V tri podneva boste slišali. Nadškof Cvikl na praznik Šentvorsce naredimo v življenju prostor za Boga. Je Slovenija skupno slovensko-italijansko patruljo na meji priznala, da ne obvladuje migracij? Komisija Pravičnost in mir, migrantska kriza je varnost državljanov poslabšala. Po potrditvi Pikalove novele na odboru vse manj možnosti za popravke. Nekdanji ustavni sodnik Petrič pogreša širino v družbi. Evropski parlament začel ustanovno sejo, svojega predsednika naj bi volil jutri. Dogovora o vodilnih položajih v evropski povezavi še ni. Kako ustvarjalni so lahko njeni voditelji? Vreme popoldne ob morju sončno, drugod spremenljivo s plohami in nevihtami. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki so jo pripravili sodelavci in Alen Salihovič. Z vami sem Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Z delom je začel nov sklic Evropskega parlamenta. Tokrat ustanovno zasedanje ne gre po običajni poti. Prvi dan namreč še ni dal novega predsednika za prvo polovico petletnega mandata. Daljše iskanje dogovora za ta položaj in tudi vse ostale v ustanovah Evropske zveze je posledica razpršenosti glasov na zadnjih volitvah. V najboljšem primeru bodo naslednik Antonija Tajanija na čelu Evropskega parlamenta in tudi ostala imena za pomembnejše funkcije znana jutri. Preložitev odločanja ni izključena, več Helena Križnik.
Tajani je bil tisti, ki je odprl ustanovno zasedanje.
Welcome to the European Parliament.
Dobrodošli v Evropskem parlamentu, v hiši demokracije, v edini ustanovi Evropske unije, ki jo volijo njeni državljani. S temi besedami je pozdravil zbrane poslance. 751 jih bo zasedalo sedeže v Evropskem parlamentu do odhoda Velike Britanije. Treh danes ni bilo. Gre za predstavnike Katalonije, ki v Madridu niso mogli prevzeti mandatov. Med njimi je nekdani predsednik najbogatejše španske pokrajine Carles Puigdemont. Brez protestov tako ni šlo. Za svojevrstnega pa so kar v dvorani poskrbeli poslanci z otoka, ki so pokazali hrbet himni Evropske unije. Obrnili so se torej stran od izvajalcev ode radosti. Ostali so ob teh taktih spoštljivo stali. Med njimi je bilo 8 poslancev iz Slovenije, Romana Tomc in Milan Zver iz SDS, Franc Bogovič iz SLS in Ljudmila Novak iz NSI. Vsi 4 pripadajo Evropski ljudski stranki. Tanja Fajon in Milan Brgles iz SD, ki pripadata socialdemokratom, ter Irena Joveva in Klemen Grošelj iz LMŠ, ki pripadata liberalcem. Politične skupine v Evropskem parlamentu, s katerimi omenjeni delijo svoje vrednote, so tudi 3 najmočnejše. Skupaj je političnih skupin 7, ena manj v primerjavi s prejšnjim sklicem. 60% sedežev zasedajo moški, 40% ženske. 61% je novincev. Najmlajša je poslanka z Danske, Kira Marije Peter Hansen, stara je 21 let. Najstarejši je poslanec iz Italije, Silvio Berlusconi, šteje 82 let. Njegov rojak Tajani je zasedanje po uvodni slovesnosti prekinil, kar ni običajna praksa. V preteklosti je bilo namreč že prvi dan ustanovnega zasedanja imenovano novo vodstvo Evropskega parlamenta. A po zadnjih volitvah Evropska ljudska stranka in socialdemokrati nimajo večine. Poiskati je treba dogovor o delitvi najvišjih položajev v povezavi. Rokave so morali močno zavihati voditelji Evropske unije. Če dogovora do jutri, ko je predvideno glasovanje o predsedniku Evropskega parlamenta, ne bo, bi Tajani to ustanovo kot začasni predsednik lahko vodil celo do septembra.
Kot je znano, so voditelji 28-erice drugi preizkus zbližanja stališč o svežnju imenovanj na vodilne položaje začeli v nedeljo. Maratonska pogajanja so propadla, v kislo jabolko morajo znova ugrizniti danes. Vrh v Bruslju naj bi začeli z zamudo, saj je želel dozdajšnji predsednik Evropskega sveta Tusk prej opraviti posvetovanja.
Scenarij, po katerem naj bi predsednik Evropske komisije postal socialist Franz Timmermans, naj ne bi bil več v igri. Da bi šlo v tem primeru za popolno ponižanje Evropske ljudske stranke, ki je slavila na volitvah v Evropski parlament, je prek družbenih omrežij med drugim ocenil prvak SDS Janez Janša. Evropska ljudska stranka naj bi sicer še naprej ustrajala s svojim kandidatom za to mesto Manfredom Webrom. Slišati pa je bilo tudi imeni hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića in diplomata Mišela Barnjeja. Tudi o kandidatih za ostale pomembne funkcije se še krešejo mnenja. Tako naj ne bi bilo enotnega stališča o Kristalini Georgijevi iz vrst Evropske ljudske stranke, ki bi lahko postala predsednica Evropskega sveta. Prav tako ne o liberalki Margarete Vestager, ki naj bi zasedla ali visoki zunanje politični položaj ali prvi podpredsedniški položaj v Evropski komisiji. Množici morebitnih kandidatov je vse več pozornosti deležna tudi nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen. Danes se bomo znova ustvarjalnostjo lotili dela. Vsakdo mora biti pripravljen na dogovor, na premik. Potem imamo možnost najti rešitev. Je o prihodu na vrh Brusel menila nemška kanclerka Angela Merkel.
Izgleda je glavna igra zdaj, koga bo imela ta parlamentarna skupina, ali ga bo imeli Uni. Kjero mesto bo zasedil naš človek in tako naprej, kot pa pravzaprav, da bi se delalo tisto, kar je prav po naravi stvari, iskalo najboljšega, najprimernejšega. Z večino teh ljudi nisem imel opravka, nekatere pa poznam. Imen ne bom nič uporabil, ampak nekatere na vrhunskih položajih, ki bodo vodili Evropo, ne bi rad videl.
Je za naš radio ugotavljal nekdani diplomat Ernest Petrič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Obhajamo praznik Ptujsko-gorske Matere Božje. Bratje minoriti so na Ptujski gori na predvečer praznika pripravili molitveno uro pred najsvetejšim za nove duhovne poklice. Po njej je sledila sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. O poudarkih iz pridige Matjaž Merljak.
Ptujska gora je osrednja romarska pot mariborske nadškofije, na kateri želijo verniki počastiti Božjo mater, ki pod svoj plašč zagrinja vse ljudi. Cerkev je nekdaj 2. julija praznovala Marijino obiskovanje Elizabete, ki so ga še posebej slovesno obhajali na Ptujske gori. Čeprav je bil ta praznik kasneje prestavljen na 31. maj, pa verniki na tem romarskem kraju še naprej po tradiciji 2. julija slavijo svojo zavetnico. Temu prazniku pravijo tudi Šentvorsca. Na njen predvečer je sveto mašo v baziliki daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki se je v nagovoru naslonil na evangeljske besede, kako nas Marija uči, naj sprejmemo Gospoda. Vsak od nas je povabljen pripraviti prostor v svojem življenju.
Večkrat se čutimo majhne, krhke, darjene slabostmi, a zavedati se moramo, da imamo kot ljudje možnost, da lahko svoje življenje sprejmemo Gospoda. To je za vsakega od nas velika priložnost. Ta priložnost nam odpre vrata v novo, polnejše življenje, odpre nam vrata v svet vere.
Ta korak ni enostaven, saj je po Cviklovih besedah človek po svoji naravi zagleden vase in išče svoje koristi in užitke.
Veliko je načinov, kako lahko sprejmemo nekoga. Če gremo kam zgolj zato, da se nekaj ogledamo, to še ne pomeni govoriti o sprejemanju tistega človeka, kateremu gremo. Oglednike navadno odpravimo hladno in hitro. Tudi v našem odnosu do Boga večkrat postopamo podobno, na površen način. Večkrat Boga pustimo čakati pred vrati našega srca.
Zato je spodbudil, naj Boga postavimo na prvo mesto, pri čemer nam je zgled Marija. Ona nam je prav tako vzor pri srečevanju s sočlovekom.
Je zapustila svoj dom v Nazaretu in se podala na dolgo pot, da je lahko srečala svojo sorodnico. Ampak tudi sorodnica Elizabeta ji prije naproti in s tem pokaže vse svoje veselje in spoštovanje do žene, ki v sebi nosi Božjega sina.
Cvikl je spomnil še, da so pri Ptujsko-gorski Materi Božji zbrani kot romarji in da Bog tudi tako uresničuje veliki načrt odrešenja. Tega pa je Bog uresničeval tudi po pokojnem bratu Milanu Holcu, ki je bil predstojnik minoritskega samostana na Ptujski gori in je umrl na praznik apostolov Petra in Pavla.
Danes smo tukaj, da se mu zahvalimo za njegovo pričevanje, da je z veseljem, iskrenostjo in preprostostjo, življenjem in besedo poznanjal veličino in dobroto Boga.
Po maši je sledila procesija z lučkami in nočno bdenje. Danes ob 10. uri pa praznična sveta maša, ki jo je prav tako daroval nadškof Cvikl.
Marija nas tu na Ptujske gori vabi po svoj plaš. S tem pa nam želi položiti na srce, da če želimo živeti in ohranjati vero, je potrebno biti del občestva.
Več o tem si lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognišče boste slišali.
Tekstilno podjetje Arum podalo predlog za stečaj. Brez dela bo ostalo 240 ljudi. Spominjamo se vojne za Slovenijo, zvečer odprtje obeležja v Domžalah. Istrski župani Zajcu predstavili dve možnosti novega vodnega vira. Skrbijo jih padavine konec tedna.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo nobenih večjih posebnosti, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice še ni. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkoma Hajdina in razcepom Draženci proti Ptuju. Promet pa ovirajo tudi predmeti na vozišču, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju, ter na Štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Ljubljani. Edina čakalna doba je trenutno na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Predor Šentvid na Gorenjski avtocesti bo ta teden zaprt vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj, nocoj proti Ljubljani, v nočeh na četrtek in petek pa proti Kranju. Obvoz bo po Celovški cesti in severni ljubljanski obvoznici. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa bo nocoj med Zaloško in Malencami zaradi del v obe smeri polurna popolna zapora, predvidoma ob 1. uri zjutraj. Toliko ostane na slovenskih cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Iz Prometno-informacijskega centra za Radio Ognišče Sonja Mihelčič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
In zdaj k novim odzivom na mešane policijske patrulje na slovensko-italijanski meji, ki so začele delovati včeraj. Če policija in vlada na eni strani hvalita potezo, so nekateri na slovenski strani precej kritični. Poslanec NSI Jernej Vrtovec trdi, da gre za priznanje, da na južni meji ne obvladujemo razmer. Podobno meni tudi poslanec SDS Branko Grims. Prispevek Alena Salihoviča.
Predsednik Forlanije Julijske krajine, sicer član lige, Massimiliano Fedriga, je dejal, da patrulje niso rešitev, temveč so samo začetek. Po njegovem prepričanju je treba pritisniti tudi na Hrvaško, saj je, kot je dejal, jasno, da Slovenija ne zmore vsega narediti sama. Da smo to sedaj tudi priznali, meni poslanec NSI Vrtovec.
Ideja z mešanimi patruljami na meji z Italijo je po našem prepričanju resna napaka, ki bo lahko imela tudi dolgoročne posledice. Dejansko gre za samo priznanje, da na južni meji ne obvladujemo razmer, torej na šengenski meji, kljub zagotovilom ministra Poklukarja, da pač migrantskih prehodov v notranjo Slovenije ni. Zlasti pa smo s temi mešanimi patruljami in z obljubami Salvinija o ograji, torej ponovno pred tem, da bo umetna ograja, umetna prepreka delila Slovence na obeh stranih meje in nas, tako kot že nekoč, ponovno odrezala od okna v svet od zahoda. In slovenska politika si česar takega ne bi smela dovoliti in mora ostro protestirati proti postaviti kakšne koli ograje, ki bi delila Slovence na obeh stranih meje. Primorci, zlasti Primorci smo na to zelo občutljivi, kajti živimo v sožitju na eni in na drugi strani meje.
Poslanec SDS Grims je delovanje skupne patrulje komentiral z besedami, da to dokazuje, da Šarčeva vlada ni sposobna opraviti ničesar. Prav tako ni sposobna zaščititi naše južne meje in zato nas bodo sosednje države še bolj izrivale iz šengenskega območja kot do sedaj. Ocenjuje Grims in dodaja, da je takšna situacija slaba tako za slovenske davkoplačevalce, ki bodo zato plačevali še višje davke, kot tudi za slovensko gospodarstvo, ki bo trpelo. V očeh potencialnih investitorjev bomo postali nezanimivi, trenutno pa ta vlada dela neizmerno gospodarsko in razvojno škodo za Slovenijo in seveda ogroža slovensko varnost, je prepričan poslanec SDS Branko Grims.
Varnost je med temeljnimi vrednotami in pravicami, ki jih vsaka država dolguje svojim državljankam in državljanom, v svoji najnovejši izjavi poudarja Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Kot piše, država z vojsko skrbi za varnost pred morebitnimi zunanjimi napadalci, s policijo pa za varnost državljanov pred nepridipravi znotraj državne skupnosti. Več Petra Stopar.
Današnja izjava, pod katero se podpisuje predsednik Komisije pravičnost in mir, nadškof Anton Stres, navaja, da je migrantska kriza, ki traja že tretje leto, varnost državljanov poslabšala, kar še posebej velja za kraje ob južni slovenski meji. Naloga države je po navedbah komisije poskrbeti, da prebivalke in prebivalci, ki živijo v teh krajih, na področju varnosti ne bodo v slabšem položaju kot ljudje drugod po državi. Državni organi morajo ukrepati v skladu z zakonom, ob nezakonitem vstopu v našo državo in ogrožanju varnosti državljanov pa se ne smejo sprenevedati glede kršenja zakonskih predpisov. Ob tem se v Komisiji pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci zavedajo, da je pomoč beguncem in migrantom na eni strani naša moralna dolžnost, a je treba na drugi strani spoštovati zakon, pred katerim smo vsi enaki. Nezakonit prehod meje je po opozorilih komisije kaznivo dejanje tako za slovenske državljane kot za tujce. Oblast mora biti ideološko neutralna, zaradi spogledovanja z ideologijo multikulturnosti pa ne sme teptati sprejetih zakonitosti, so še zapisali v komisiji, kjer so se odzvali tudi na zadnje dogajanje na področju financiranja zasebnega šolstva. Kot navajajo, več let trajajoči prezir ustavne odločbe, kakor tudi neustavna rešitev, ki jo oblast ponuja, opozarjata, da Slovenija še ni pravna v polnem pomenu besede in da državljani nismo enakopravni, če se pravica deli po ideoloških merilih. Komisija pravičnosti in mir v skrbi za varnost in zakonitost prav tako brezpogojno zavrača spolno zlorabo otrok, tudi v cerkvenih ustanovah. Zato pozdravlja vse napore, da se skrbno spoštujejo predpisi, katerih namen je preprečevanje zlorab ali poprava krivic, če je do njih prišlo. Zavrača pa medijski linč in posploševanje.
Odbor za izobraževanje je za drugo obravnavo pripravil predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol. Dopolnila SDS in NSI niso dobila podpore. Prav tako ne dopolnila štirih koalicijskih strank, tako predlog ostaja v prvotni obliki. Neuradno je slišati, da potrjena rešitev ni dokončna in da sledijo usklajevanja. Več Tanja Dominko.
Včeraj so predstavniki političnih strank znova ustrajali vsak pri svojem. V SDS in NSI so poudarjali, da se odločbe ustavnega sodišča ne da uresničiti le polovično in zagovarjali 100% financiranje celotnega javnega programa v osnovnih šolah. Medtem ko se je del koalicije uspel poenotiti, da bi državni piskarček financiral 100% tudi del razširjenega programa, in sicer dopolnilni pouk, dodatni pouk in jutranje varstvo učencev prvega razreda. Maša Kocipar iz SAB je denimo poudarila.
Brez kompromisa tega zakona ni mogoče sprejeti.
Toda kompromis je nekaj, izpolnjevanje odločbe ustavnega sodišča pa nekaj drugega. Če je ne izpolniš, je zakon še vedno neustaven, je bilo slišati z druge strani. Tudi nekdani sodnik ustavnega sodišča Ernest Petrič se čudi polemikam.
Kar naprej berem, kako je treba zaščititi javno šolstvo. Pa ne vem, teh 6 ali koliko je teh privatnih šol, one ogrožajo javno šolstvo. Pa če jih bi bilo jutri 10, bojo ogrožale javno šolstvo. To so pa res neki strahovi.
Je dejal včeraj popovdne v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Da gre za strah, je bilo razbrati tudi iz besed poslanca Miha Kordiša iz Levice.
Stvari kažejo na to, da se bo koalicija premaknila na desno in v postopku amandmiranja zakona ta zakon prestavila na desno.
Zanimiva ugotovitev Kordiša, čeprav je realna slika drugačna. Zasebne šole se želijo onemogočiti, v zakonu je nekaj zelo jasnih signalov, ki tako kažejo, je menil Jožef Horvat iz NSI. Med razpravo je padlo tudi nekaj težkih besed na račun zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki je na predlog novele podala številne pripombe. Nekdani ustavni sodnik Petrič o tej službi pravi.
Zanimivo je in mislim, da pomembno. In v tem pogledu kot pravnik rečem, to so znaki, da smo pravna država. Da zakonodajna služba državnega zbora, pa mislim, da je podobno bilo stališče tudi zakonodajne službe vlade, vidi probleme tam, kjer problemi so in na nje upozori, da ni enostavno po domače požegnala tisto, kar je vlada pripravila. Ne?
So pa predstavniki pobud Bogatimo šolstvo in Združeni starši danes dočekali sprejem pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Kakšen bo izplen pogovora, bomo poročali v mozaiku dneva.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Istrski župani so po nedavnem iztirjenju vlaka pri Hrastovljah in razlitju kerozina okoljskemu ministru Zajcu predstavili dva predloga novega vodnega vira, iz katerega bi oskrbovali slovensko Istro. Vendar o predlogih javno še ne želijo govoriti. Skrbi jih, da bi napovedano večje deževje konec tedna lahko s kerozinom onesnažilo njihov edini vodni vir v vodnem zajetju Rižane. Približno 240 delavcev v družbi Arum bo ostalo brez dela. Vodstvo tekstilnega podjetja, ki je zraslo na temeljih Aha Mure, je predlagalo stečaj. Saj se s finančno upravo ni uspelo dogovoriti za odlog plačila prispevkov in s tem odprtje blokiranega računa. Več o tem Andrej Šinko.
Predstavniki finančnega ministerstva in Fursa so od vodstva družbe Arum zahtevali terminski plan odplačevanja dolga in načrt prestrukturiranja, ki bi bil osnova za pomoč. Vodstvo družbe pa tega pristojnim ni dostavilo, je poročalo Delo. Sindikalistka Jolanka Horvat je povedala, da so zaradi odnosa države razočarani.
Če bi mogoče bilo kakšno drugo podjetje ali druga dejavnost, bi mogoče pomagali v tej situaciji, pa ker izhajamo iz tekstila, nihče ne mara za nas.
240 delavcev je tako na prisilnem dopustu in čakajo na prihod stečajnega upravitelja. Horvatova je v dolgo podjetja do delavcev dejala.
Podjetje nam dolguje drugi del aprilske plače, potem celo majsko plačo in zdaj junijsko plačo, pa še zaden obrok regresa lanskega. Zdaj, o novem se še nismo pogovarjali, ne, ker so stvari prišle tak daleč, kot so.
Za večino je to že tretji stečaj, saj so bili najprej zaposleni v Muri, ki je bila paradni konj slovenske tekstilne industrije in je v najboljših časih zaposlovala več tisoč ljudi. Na to je sledil stečaj njene naslednice, Aha Mure, ki je zaposlovala približno tisoč ljudi, zdaj pa se končuje tudi zgodba Aruma. Horvatova je pojasnila, da je največji problem struktura zaposlenih v podjetju.
Glejte, delež težko zaposljivih je kar velike. Nekako 3/4 je takšnih ljudi, kateri jim manjka 3, 4, 5 let do penzije ali pa še manj. Ti bodo težko zaposljivi, ostali ti bodo našli službo.
Lastnik Aruma Dušan Gombocki je bil tudi eden vodilnih v Aha Muri, ki je od države prejela približno 6 milijonov evrov subvencij, je še prvi polovici letošnjega junija verjel preživeti Aruma, vendar pa ta zdaj žalostno zaključuje svojo pot.
V teh dneh se spominjamo vojne za Slovenijo. Kot vemo, je JLA v času osamosvojitvene vojne leta 1991 napadla 6 oddajnikov radiotelevizije Slovenija, na današnji dan tudi oddajnik Domžale. Zvečer se bodo tega dogodka spomnili z odkritjem spominskega obeležja. Več Tanja Dominko.
V vojni za Slovenijo pred 28 leti je JLA napadla oddajnike v Domžalah, na Kumu, na Krvavcu, Nanosu, Boču in na Pohorju. Cilj je bil onemogočiti obveščanje slovenske in evropske javnosti. Napadi so se zgodili 28. junija, ko sta bili tarči Kum in Nanos, ter 2. julija, ko so napadli Krvavec, nato pa tudi Domžale. Poklicala sem predsednika obočnega združenja veteranov Janeza Gregoriča, ki je dejal, da so prek radijske zveze izvedeli za napad na Krvavcu.
Mi smo slišali po radio zvezi, zadeti smo. In smo pričakovali, zdaj se bo to zgodilo tudi pri nas. In ni bi minila dobra ura, že so iz smeri Dragomla preletela 2 miga in začela z raketiranje oddajnika. Vsak si je pomagal po svoji plati in smo se nekje umaknili v zaklonišča, ki smo jih preskopali. Je pa res, da smo imeli 2 topova, ampak topova za nizek prelet miga starejše izdelave nam nista bila ravno pomoč. Tako da smo jo kar srečno odnesli. Na samem oddajniku niti ni bilo ranjenih, čeprav so 5-krat zadeli sam oddajnik.
Okoliški prebivalci so bili prestrašeni, pravi Gregorič.
Vsi ljudje, ki stanujejo blizu, so slišali pok, ko mig prebije zvočni zid, to izjemno poči, in letala, ko sprožijo rakete, se tudi sliši izjemno daleč, še bolj pa čuti.
Toda tudi po napadu so bili tedani pripadniki teritorijalne obrambe v pripravljenosti.
Tudi po samem napadu pa smo imeli nalogo stražiti sam oddajnik, da ne bi prišlo do napada po kopnem oziroma pešadije, ampak do tega k sreči ni prišlo. Smo pa mobilizirali bližnje vaščane v naselju Študa in jih naprosili, da so nam poželi oljno repico v razmaku 20 metrov od samega oddajnika. Kajti oljna repica je bila v maksimalne velikosti in težko je bilo paziti na objekt, če imaš tako vero pred sabo. Zato smo to poželi in smo zelo hvaležni tudi kmetom, ki so sodelovali pri tem.
Napade na oddajnike je JLA izvedla z letalskim raketiranjem. Oddajnik Pohorje pa je obstreljevala s topovi iz vojašnice v Mariboru. Na vseh oddajnikih so bili poškodovani vitalni deli, antenski sistemi, stavbe, stolpi, napajalni in energetski vodi ter druga oprema. Nastalo škodo so v naslednjih letih na to uspešno odpravili. Osrednji govornik na nocojšnji slovesnosti pri oddajniku v Domžalah bo predsednik vlade Marjan Šarec, ki je prevzel tudi častno pokroviteljstvo spominske slovesnosti. Poleg njega bosta zbrane nagovorila generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc in že omenjeni predsednik območne zveze veteranov Janez Gregorič.
Bodo slovenske košarkarice zgodaj zvečer stopile nov zgodovinski korak naprej na evropskih prvenstvih? Potem, ko so se prvič do zdaj uvrstile med 12 najboljših reprezentanc stare celine, si bodo skušale v Srbiji zmago proti Belgiji izboriti še mesto v četrtfinalu. Naloga bo vse prej kot lahka, saj Belgijke sodijo med glavne favoritinje za zlato medaljo.
Nijamo ničesar zgubiti. Nas cilj, ki smo si ga zagotovili pred evropskim prvenstvom, smo nekako izpolnili, ampak seveda si vsi želimo nekaj več. Ne bomo se strašali te tekme, prinese nam lahko ogromno.
Je povedala naša košarkarica Teja Oblak. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je postal športna osebnost prejšnjega koledarskega leta po izboru športnega dnevnika Ekipa. V glasovanju je prejel največje možno število točk. Še tenis, najboljša slovenska igralka Poluna Hercog se je prebila v drugi krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Uvodoma je premagala Slovakinjo Viktorijo Kužmovo 4-6, 7-6 in 7-5. Manj uspeha je imela Dalila Jakupovič, ki je morala priznati premoč Belgijki Kirsten Flipkens. Ta je slavila 6-1 in 6-3.
Popoldne bo ob morju delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 33 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, tu in tam bodo nastale krajevne plohe, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature zjutraj bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 20, dnevne do 28, na Goriškem in obmorju pa do 32 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana pretežno jasno 32, Maribor 27, Koper 28, Novo mesto 32, Celje 31, Murska Sobota 32, Ilirska Bistrica 33, Idrija 32, enako v Metliki, Kranj 31, Velenje 27, Podčetrtek 31, Babno Polje 27, Kredarica pa oblačno, tam je nevihta, namerili so 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci proti Ptuju. Okvara vozila ovira promet na Vipavski hitri cesti med cestninsko postajo Bazara in priključkom Vogrsko proti Razdrtemu. Čakalna doba je na mejnem prehodu Starod in Obrežje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič. Tehnična izvedba Boštjan Smole, brala Mateja Subotičanec. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče.